Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Premierul Adrian Năstase va prezenta mâine la Bruxelles un plan de măsuri concrete ca răspuns la raportul adoptat de Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European cu privire la România. După ședința grupului parlamentar al PSD din Camera Deputaților de astăzi, ministrul de Externe Mircea Joană a anunțat că guvernul pregătește o contraofensivă europeană și elaborează un răspuns la raportul Comisiei de Afaceri Externe a Parlamentului European, pe care premierul Năstase îl va înainta la Bruxelles președintelui Comisiei Europene Romano Prodi, comisarului pentru extindere Günther Verheugen, președintelui Parlamentului European Pat Cox și parlamentarilor europeni. Nu va fi o declarație de intenție, ci un plan meticulos, a precizat Joană. Alianța PNL-PD a decis să inițieze o moțiune de cenzură împotriva guvernului Adrian Năstase. Textul moțiunii de cenzură urmează să fie prezentat marți reprezentanților tuturor grupurilor parlamentare în vederea obținerii cât mai multor semnături. Vicepreședintele democrat Emil Boc a precizat că PNL și PD speră ca toate formațiunile sau măcar reprezentanți din rândul tuturor partidelor din Parlament, inclusiv PSD, să se asocieze acestui demers, având în vedere că este vorba despre ceea ce Emil Boc a numit un interes național și nu unul partizan. Deputații Partidului România Mare au depus o moțiune simplă pe tema adopțiilor internaționale, în care solicită, între altele, ca premierul Adrian Năstase să prezinte un raport complet în Parlament și să dea explicații referitoare la abuzurile autorităților publice în acest domeniu. Moțiunea, intitulată Prin vânzarea a mii de copii peste hotare, guvernul Năstase pune în pericol procesul de aderare a României la Uniunea Europeană, e semnată de 72 de deputați și cere, între altele, publicarea listelor cu copii care au făcut obiectul adopțiilor internaționale în ultimii 14 ani și inițierea unui pachet legislativ care să reglementeze adopțiile internaționale la nivelul exigențelor Uniunii Europene. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Potrivit unui raport al experților Organizației Națiunilor Unite dat publicității la New York, în Irak ar putea fi organizate alegeri directe în ianuarie 2005 dacă vor fi îndeplinite condițiile de securitate și cele tehnice pentru organizarea unui scrutin. Raportul cere înființarea unui guvern de tranziție care să servească drept mecanism de legătură până la organizarea alegerilor, fără însă să precizeze cum anume ar trebui format un astfel de guvern. Secretarul general al ONU, Kofi Annan, a anunțat că Națiunile Unite doresc să ajute Irakul la organizarea de alegeri după ce Statele Unite transferă puterea irachienilor la 30 iunie. Vorbind la o conferință de presă organizată în comun la Tokyo cu premierul nipon Yunikiro Koizumi, Annan a declarat că păstrarea securității va fi un factor cheie pentru prezența ONU în Irak. Potrivit principalului consilier ONU pe probleme electorale, Karina Perelli, stabilirea unui cadru electoral în care irachienii să participe la un scrutin legitim va avea nevoie de mai multe luni. Am ajuns la concluzia că odată ce irachienii se înțeleg asupra creării cadrului electoral, va fi nevoie de cel puțin 8 luni pentru ca să fie posibile alegeri credibile, bine organizate. Între timp, la Bagdad, ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a purtat discuții legate de mărirea forțelor de securitate irachiene. Iar pe teren au continuat violențele. Se relatează că 10 persoane au fost ucise în explozia unui automobil capcană în fața unei secții de poliție din orașul Kirkuk. După convorbirile avute la Ankara cu premierul turc Recep Erdogan, cancelarul Germaniei Gerhard Schröder a declarat că țara sa sprijină Turcia în încercarea de a deveni membra a Uniunii Europene. E adevărat că Germania sprijină Turcia în dorința sa de a se angaja în negocieri de aderare și sunt sigur că asta se va întâmpla imediat ce Comisia Europeană va ajunge la concluzia că au fost îndeplinite condițiile, iar eu cred că sunt șanse bune ca asta să se întâmple până la sfârșitul acestui an. Turcia a cerut în 1999 să adere la Uniunea Europeană, dar a rămas singurul candidat care nu a reușit să înceapă negocieri de aderare. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Transmitem în continuare programul Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bună seara, bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Uniunea Europeană a prelungit cu un an interdicțiile de călătorie pentru 17 lideri de la Tiraspol. La Moscova, președintele Parlamentului Moldovean, Eugenia Ostapciuc, a declarat că planul COSAC ar putea fi folosit ca punct de pornire pentru noua Constituție. Și Mitropolia Basarabiei cere suspendarea Mitropoliei Moldovei până ce aceasta din urmă își va modifica statutul și va renunța la unele pretenții. Miniștrii de externe din țările Uniunii Europene au anunțat astăzi la Bruxelles prelungirea cu un an, până în februarie 2005, a interdicțiilor de călătorie aplicate anul trecut unui grup de 17 lideri separatiști de la Tiraspol, în frunte cu Igor Smirnov și cei doi fii ai săi. Decizia a fost motivată prin obstrucționarea continuă de către transnistreni a efortului de soluționare a diferendumului. Detalii de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Miniștrii au declarat că atitudinea liderilor transnistreni este inacceptabilă și au condamnat refuzul acestora de a participa la rezolvarea pașnică și deplină a conflictului din Transnistria, cum spune documentul. Interdicția de călătorie în Europa li se aplică lui Igor Smirnov, celor doi feciori ai săi, și unui număr de 14 apropiați și colaboratori ai acestora și membri ai guvernului autoproclamat. Declarația miniștrilor de externe ai Uniunii mai spune că Uniunea Europeană urmărește să obțină o soluționare pașnică a conflictului în cadrul menținerii unei totale integrități teritoriale a Republicii Moldova. Declarația nu menționează însă în niciun fel posibilitatea evocată recent de trimiterea unei forțe de pace europene în Republica Moldova. O anexă atașată documentului, aprobat de Consiliul de Miniștri de astăzi, conține lista celor 17 persoane cărora li se interzice călătoria în interiorul Uniunii Europene, ceea ce cuprinde și teritoriul celor 10 țări ce vor fi primite în Uniune în luna mai. Funcțiile celor 17 lideri transnistreni sunt date între ghilimele. Pe lângă cei trei smirnovi, în capul listei se află vicepreședintele, între ghilimele, Serghei Leontiev și președintele Sovietului Suprem, Grigori Maracuța. Majoritatea acestora sunt înscriși și cu numărul și tipul de pașaport pe care îl posedă și se precizează în document dacă e vorba de un pașaport rusesc sau de un vechi pașaport sovietic. Documentul menționează însă că statele Uniunii le pot acorda o viză celor 17 în cazuri excepționale pentru chestiuni umanitare, de pildă, sau pentru a-i lăsa să participe la reuniuni internaționale, cum sunt cele organizate de Națiunile Unite. Zilele acestea se află în Bruxelles și ministrul de externe al Moldovei, Andrei Stratan, care s-a întâlnit astăzi cu comisarul european responsabil cu extinderea Uniunii, Günther Verheugen, și care în momentul în care transmitem se află într-o reuniune cu șeful diplomației europene, Javier Solana. Mâine domnul Stratan va participa la lucrările Consiliului de Cooperare Moldova-Uniunea Europeană, când se va discuta cererea Moldovei de a obține statutul de țară asociată cu Uniunea în anul 2007. Moldova speră că planul său individual de acțiune să fie aprobat de Uniune la sfârșitul lunii martie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, Guvernul Republicii Moldova a cerut ajutorul comunității internaționale pentru aplanarea situației de la Tighina, unde, atrăgea atenția guvernul Tarlev, forțele de poliție subordonate Chișinăului sunt supuse unor agresiuni ale separatiștilor transnistreni. Incidentul, sau cel mai recent incident la care făcea aluzie executivul moldovean, era începerea vineri dimineață a demolării acoperișului unei clădiri de la Tighina, în care își au sediu reprezentanții ai statului moldovean. Care era situația în orașul de pe Nistru în cursul după amiezii, vom afla de la Radu Benea.
Situația biroului de tehnologii informaționale de la Tighina se află în prezent sub control, iar mâine, în prezența reprezentanților mediatorilor, ea va fi pusă în discuție la Comisia Unificată de Control. Ne-a declarat membrul delegației moldovene în cadrul acestei comisii, Ion Leahu. Pe parcursul zilelor de odihnă și a cele de astăzi, când în Transnistria se sărbătorește Ziua Armatei Sovietice, constructorii nu au mai desfășurat lucrări de demontare la blocul în care se află secția moldoveană de pașapoarte și cele două birouri ale Comisariatului de Poliție. Cu toate acestea, Ion Leahu și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu incertitudinea ce domnește în aplanarea conflictului. Demontarea completă a acoperișului, precedată de scoaterea ușilor și ferestrelor de la fostele birouri ale secției de miliție, s-a făcut în ciuda apelului observatorilor militari și a reprezentanților mediatorilor de a fi întrerupte imediat lucrările, până când problema Comisariatului Moldovean de Poliție și a secției de pașapoarte nu-și va găsi o soluție în cadrul Comisiei Unificate de Control. Prin urmare, la Chișinău există îngrijorarea că partea transnistreană va continua lucrările de demontare fără să țină cont de recomandările mediatorilor, în așa fel încât angajații secției de pașapoarte și polițiștii moldoveni să fie nevoiți să se evacueze din clădire. Am încercat să aflăm care este situația la Tighina, nemijlocit de la Comisariatul de Poliție, Serviciul Operativ, capitanul Josu.
Astăzi, la Transnistria zi liberă, sărbătoresc 20 februarie. Nu lucrează nimeni. Vine tot n-a făcut nimeni, sâmbătă n-a făcut nica, duminică nica, azi nimeni nica nu face, dar mâine dăm nu știu. E acolo, o scos numai șifer, mai mult n-a făcut nica. Și la cabinete două ferestre a scos, mai înainte.
Administrația secesionistă de la Tighina încearcă de mai mult timp să determine partea moldoveană să evacueze secția de pașapoarte din oraș sub pretextul redeschiderii în acea clădire a unui centru de dezalcoolizare. Autoritățile de la Tighina au decis de asemenea să fie luate toate măsurile pentru evacuarea din oraș și a Comisariatului de Poliție. Ministrul Reintegrării Vasili Șova, amintim, a calificat incidentul de la Tighina drept o provocare de amploare și o acțiune premeditată a administrației de la Tighina cu scop de a lichida instituțiile subordonate Chișinăului. Situația de la Tighina, a spus ministrul moldovean, ar confirma încă o dată necesitatea coordonării urgente a pozițiilor pentru introducerea în regiunea unui contingent militar multinațional de menținere a păcii. La rândul ei, misiunea OSCE la Chișinău a calificat acțiunile administrației secesioniste drept nejustificate, prost gândite și provocatoare. Misiunea OSCE a chemat toate părțile, în primul rând pe cea transnistreană, să nu tensioneze situația, să se abțină de la acțiuni unilaterale și să rezolve toate problemele în cadrul existent pentru negocieri la Comisia Unificată de Control. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Cele câteva școli transnistrene cu predare în limba română au fost amenințate recent cu închiderea de autoritățile separatiste de la Tiraspol, care le-au dat un ultimatum pentru a-și clarifica statutul. Părinții școlarilor, organizațiile pentru drepturile omului și autoritățile moldovene cred că Tiraspolul urmărește de fapt lichidarea școlilor și au adus acest pericol în atenția Consiliului Europei. De la Chișinău, Lina Greu.
Comitetul de ministri al Consiliului Europei este de părere că amenințarea autorităților separatiste de la Tiraspol de a închide cele 7 școli cu predare în limba română de regiunea transnistreană subordonate Chișinăului constituie o încălcare a drepturilor copiilor și a părinților acestora de a-și alege limba de studiu. Ambasadorul Republicii Moldova la Strasburg, Alexei Tulbure, ne-a declarat că o decizie în acest sens a fost adoptată la ședința de săptămâna trecută a Comitetului de ministri al Consiliului Europei în urma demersurilor autorităților de la Chișinău. Tulbure s-a arătat sigur de faptul că instituțiile Consiliului Europei vor interveni pentru a asigura dreptul de funcționare a celor 7 școli românești din Transnistria. Alexei Tulbure.
Eu am prezentat informația despre starea acestor școli, că sunt întreprinse anumite măsuri din partea autorităților transnistriene pentru închiderea acestor școli și toate celelalte probleme care există, inclusiv și procese judiciare împotriva conducerii acestor școli. Care va fi forma de implicare a Consiliului Europei în soluționarea acestor probleme? Va fi decis probabil la data de 3 martie, când va avea loc următoarea ședință a Comitetului de Miniștri. Ceea că Consiliul Europei va interveni este sigur la 100%, însă care va fi forma acestei intervenții? Probabil va fi o vizită, nu e exclus ca comisarului pentru drepturile omului Consiliului Europei.
Ministrul adjunct al reintegrării, Victor Postolache, ne-a declarat că autoritățile moldovene au sensibilizat mai multe organizații internaționale privind situația școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană pentru a nu admite închiderea acestora. Victor Postolache.
Noi am făcut niște demersuri categorice. Am apelat la structurile Uniunii Europene, am apelat la Bruxelles, am apelat la Viena, aici la misiunea OSCE, deci am ridicat problema la cel mai înalt nivel.
Ecaterina Simcincova, responsabilă de școlile românești din Transnistria în cadrul Ministerului Educației, ne-a declarat că în cele 7 școli cu predare în limba română învață 4062 de elevi. Doar una din aceste școli este amplasată într-o clădire corespunzătoare, celelalte fiind nevoite să activeze în spații adaptate, de exemplu în foste grădinițe de copii. Chiar dacă de cele mai multe ori copiii învață în trei schimburi, marea majoritate a acestora nu au abandonat școlile de limbă română atunci când autoritățile le-au propus să treacă în școli moldovenești care activează în baza grafiei chirilice, școli subordonate Tiraspolului. Ecaterina Simcincova.
Părinții, cum înțeleg, cel mai important e copiii din școlile moldovenești de la ei cu chirilică n-au manuale. Își fac studiile cu manuale cel vechi de 15-20 de ani în urmă.
Potrivit oficialului de la Ministerul Educației, Chișinăul și Tiraspolul erau pe cale de a ajunge la un numitor comun pentru a înregistra școlile din regiune, dar aceste înțelegeri au fost compromise odată cu întreruperea dialogului Chișinău-Tiraspol în urmă cu 2 ani. Problema constă în faptul că administrația separatistă insistă ca în statutul celor 7 școli să fie scris că acestea activează în baza legislației și Constituției Republicii Secesioniste.
Noi am ajuns până la urmă la un numitor comun când mergeau negocierile. Scrim în aceste statute legea învățământului. Nu numim acolo Republica, Constituția, așa mai departe. Și ajunsesem la acest numitor comun. După ce s-au întrerupt negocierile, ne-am reîntors la început. Tot în nădejdea că totuși, dacă nu cu noi, s-o cutima că ar ținea cont de instanțele internaționale.
Președintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, Ștefan Uritu, a declarat că organizația pe care o reprezintă intenționează să acționeze în justiție autoritățile de la Chișinău și cele de la Tiraspol pentru a asigura dreptul copiilor din regiunea transnistreană de a învăța în limba maternă. Ștefan Uritu.
Noi vom procede pe două căi. Colegii din Transnistria vor acționa în instanțele de acolo pentru că să-i oblige pe cei de acolo să respecte cel puțin obligațiile pe care ei și le-au asumat. Și noi vom intenta dosare împotriva Republicii Moldova. Dacă statul Republica Moldova ar fi fost mai consecvent, atunci situația era în alt sens, un alt nivel, mai bun decât este acum.
Potrivit datelor oficiale, 3,8% dintre elevii din stânga Nistrului învață în limba română. În prezent, în Transnistria există 183 de școli generale în care învață 92.000 de elevi. Peste 80% dintre aceștia studiază în limba rusă. Pentru 18,5% limba de instruire este cea română, predată însă pe baza grafiei chirilice. Și doar 70% din numărul total de elevi studiază în limba ucrainiană. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
În cursul vizitei făcute la Moscova săptămâna trecută, președintele Parlamentului Moldovean, deputatul comunist Eugenia Ostapciuc, a abordat chestiunea așa-numitului plan COSAC de rezolvare a problemei transnistrene. Potrivit unui comunicat de presă al Parlamentului de la Chișinău, la o întâlnire cu președintele Camerei Inferioare a Parlamentului Rus, Boris Grzlov, doamna Ostapciuc a dezmințit unele aprecieri eronate privind respingerea de către partea moldovenească a memorandumului din toamna anului trecut. Doamna Ostapciuc, se mai arată în comunicat, a spus că un asemenea document politic poartă un caracter temporar și el urmează să servească doar drept punct de pornire în elaborarea noii Constituții, care trebuie să fie acceptate de majoritatea populației în cadrul unui referendum, să țină cont de interesele părților și să ducă la consolidarea statalității Republicii Moldova. Din același comunicat aflăm că, în replică, Boris Grzlov i-a spus doamnei Ostapciuc că un document cu caracter temporar, care urmează să fie perfecționat, nu poate periclita relațiile tradiționale de prietenie și colaborare fructuoasă dintre Republica Moldova și Rusia. Cu ocazia aceleiași vizite la Moscova, doamna Ostapciuc s-a întâlnit și cu președintele Camerei Superioare a Parlamentului Rus, Serghei Mironov, cu care a abordat și problema recentelor demonstrații de stradă ale opoziției de la Chișinău. Doamna Ostapciuc și domnul Mironov, aflând din comunicat, și-au exprimat regretul vis-a-vis de acțiunile ilegale de protest, provocările organizate de forțele opoziționiste la clădirea ambasadei Federației Ruse de la Chișinău. Împotriva planului COSAC și în general a ideii federalizării Republicii Moldova s-a pronunțat Partidul Reformei, o formațiune extraparlamentară condusă de Mihai Ghimpu. La o conferință de presă organizată la Chișinău, domnul Ghimpu și-a exprimat părerea că planul COSAC și alte inițiative pe aceeași temă ar avea ca scop doar distrugerea statului moldovean, întrucât dau dreptul transnistrenilor să iasă din preconizata federație. Domnul Ghimpu a făcut de asemenea aprecieri foarte critice la adresa misiunii OSCE din Republica Moldova, sugerând rechemarea actualului ei șef, ambasadorul William Hill. Iată cum a comentat această sugestie purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE, Klaus Neukirch.
În vinul adusă de președintele Partidului Reformei, astăzi trebuie să considerăm aberații nejustificate și nefondate. Într-un fel, domnul Ghimpu ținează la aceeași nivel ca Olvia Pres. Și trebuie să menționăm, dacă un proces de negociere mediator este atacat din două părți extreme, aceasta este o dovadă de noutățile lui. Și mai mult în acest sens, nici nu trebuie să tras atenție la așa declarații de la un partid care, cred că în 2001, un bloc electoral a reușit să, cu 0,7% de voturi alegători să fie susținută.
A fost purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch. Nemulțumită de răspunsul autorităților la cererile de a-i se restitui proprietățile dinainte de epoca sovietică, Mitropolia Basarabiei a solicitat ca rivala ei, Mitropolia Moldovei, să fie suspendată până ce va accepta ca prin statut să nu se mai revendice de la vechea Mitropolia Basarabiei. Detalii de la Sergiu Praporcic.
Membrul Consiliului Eparhial al Mitropoliei Basarabiei, deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov, a declarat pentru Radio Europa Liberă că Mitropolia a depus în acest sens un recurs la Curtea Supremă de Justiție.
Mitropolia Basarabiei a cerut Colegiul Lărgit al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova să declare nulă recunoașterea Mitropoliei Moldovei din cadrul Patriarhiei Moscovei și să interzică practicarea cultului de către această biserică până la modificarea statutului ei, în sensul ca prevederile privind declarația de succesiune a raport cu Mitropolia Basarabiei să fie eliminată.
Mitropolia Basarabiei a depus recursul împotriva hotărârii Colegiului Civil al Curții Supreme de Justiție din 2 februarie. Atunci, un complet de judecători a anulat hotărârea de guvern ce aproba modificarea la statutul Mitropoliei Moldovei, care se declara succesoare de drept a Mitropoliei Basarabiei. Judecătorii curții nu au anulat însă această prevedere și din statutul Mitropoliei Moldovei, așa cum a cerut Mitropolia Basarabiei. În aceeași hotărâre, Colegiul Civil al Curții a constatat că, potrivit legislației în vigoare, Mitropolia Basarabiei, care a existat de facto până în anul 1944, nu poate avea succesori de drept. Mitropolia Basarabiei cere însă anularea acestei constatări. Vlad Cubreacov spune că Mitropolia Basarabiei de astăzi este aceeași persoană juridică cu Mitropolia Basarabiei din 1944, care de iure nu și-a încetat existența până în prezent.
Cerem Colegiul Lărgit ca un aliniat din motivarea hotărârii din 2 februarie să fie anulat, întrucât acesta face abstracție de obiectul litigiului administrativ dintre Mitropolia Basarabiei și Guvern, este în contradicție cu circumstanțele cauzei și se pronunță asupra unor lucruri care nu s-au discutat pe durata examinării acestei cauze. Este vorba de faptul că instanța a statuat că Mitropolia Basarabiei în general nu poate avea succesori de drept, lucru care este fals. Credem că Colegiul Lărgit al Curții Supreme de Justiție va trebui să se pronunțe și să accepte recursul nostru. În cazul în care acest lucru nu se va întâmpla, vom deschide imediat un nou dosar la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
L-am solicitat pe secretarul Mitropoliei Moldovei, părintele Vadim Cheibaș, să se pronunțe asupra recursului depus astăzi de Mitropolia Basarabiei la Curtea Supremă de Justiție. Părintele Vadim Cheibaș a invitat însă să discute cu noi la această temă. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
În semn de protest față de respingerea cererilor de azil politic în Republica Moldova, mai mulți străini, majoritatea ceceni, au declarat săptămâna trecută greva foamei. Ei și-au încetat astăzi protestul, așa cum a declarat corespondentei noastre Viorica Zaharia în numele lor, Shenhan Aziev.
Am decis să întrerupem greva, iar dacă în scurt timp nu ne vor fi soluționate revendicările, o vom relua. Nu vom accepta să se amâne din nou examinarea problemelor noastre. Ni s-a promis că prima ședință de acest fel a reprezentanților Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați și ai Direcției Refugiați, la care va participa și un refugiat dintre noi, va avea loc la 27 februarie.
A fost refugiatul Shenhan Aziev. De la secția consulară a Ambasadei Statelor Unite am primit următorul comunicat de presă. Secția consulară reamintește cetățenilor Moldovei să fie foarte precauți în ce privește companiile sau programele care afirmă că pot facilita procesul obținerii unei vize de călătorie sau angajare în Statele Unite. Multe dintre aceste companii sau programe comit escrocherii împotriva cetățenilor inocenți prin luarea unor taxe care sunt deseori foarte mari. Aceste companii nu au autorizarea să facă acest lucru. Doar secția consulară a Ambasadei Statelor Unite este autorizată să ia taxă pentru procesarea solicitării de viză. Toți solicitanții de viză trebuie să plătească taxă de procesare de $100. Nicio altfel de taxă nu este cerută sau autorizată, se arată în comunicatul de presă al Ambasadei Statelor Unite. Agricultură pe cont propriu sau cooperare între fermieri? Este întrebarea care revine în actualitate ori de câte ori se vorbește despre îndemnul autorităților la așa numita consolidare a terenurilor agricole. Corespondentul nostru Vlad Țurcanu a consemnat la Cahul opiniile pe acest subiect ale celor direct implicați agricultorii.
Cooperativa de întreprinzător Agroprut din Cahul funcționează în forma actuală de organizare din 1996, numărând în prezent aproape 300 de membri, țărani împroprietăriți, care dețin împreună circa 1000 de hectare de pământ. Imediat după ce au obținut titlul de proprietate asupra pământului, țăranii din localitate au hotărât să păstreze în proprietate comună tehnica agricolă moștenită de la fostul colhoz, cu care își lucrează până în prezent în comun terenurile. În mai multe sate din Republica Moldova, oamenii au preferat să-și ia fiecare cota parte din tehnica ce le revenea, chiar dacă pentru aceasta au trebuit să demonteze sute de tractoare și combine, bucată cu bucată. Potrivit părerii generale, acesta este unul din motivele care a dus în mai puțin de un deceniu la un declin fără precedent al agriculturii. Fără suficientă tehnică agricolă și fără tehnologie elaborate și supervizate de specialiști, productivitatea în agricultură a fost la nivelul anilor 60, potrivit unor date oficiale. Președinta cooperativei Agroprut din Cahul, Ecaterina Vulpe, spune că acest lucru s-a întâmplat din cauza incompetenței unor agricultori.
Nu se respecte mulți parametri de agrotehnică. Sunt multe gospodării țărănești. El seamănă în luna martie, el seamănă floare soară. Și mama cuvier și spune, un bun și faci că nu se poate desemnat în perioada asta floare soarelor. Și desigur că în așa cazuri oamenii primesc roade foarte slabe. Multe din gospodăriile țărănești sau oameni divizați nu au posibilitatea, nu au accesul, nu cunosc întrebarea decât de a păstra agricultura la un nivel înalt.
Ecaterina Vulpe a fost agronom șef al colhozului din localitate. După desființarea acestuia, a devenit lider al țăranilor din Cahul, reușind performanțe agricole care au atras atenția mai multor experți în domeniu. Ea pledează ca și autoritățile comuniste de la Chișinău pentru consolidarea terenurilor, dar respinge metoda propusă de acestea care ar duce, în opinia ei, la refacerea organizațiilor agricole de tip sovietic.
Mi s-au propus să strângem titlurile de la oameni, să facem un titlu comun. Nu este o întrebare tratată în mod civilizat. Da, este corect că prin consolidarea terenurilor este agricultura se poate de făcut mai avansată, dar trebuie să fie făcut prin păstrarea patrimoniului fiecare gospodar și prin voința omului, prin conștiința omului, că omul să fie conștient de faptul acesta. Dar de format colhozurile de înapoi, prin acest titlu comun, eu consider că asta este formarea colhozurilor înapoi. Eu consider că asta este o greșeală. A strânge titluri de la gospodării țărănești și a face colhozuri înapoi, asta e regres. Deja prin concurența care este formată acum de vânzare, cumpărarea pământelor, de lideri care sunt activitate lideri, deja asta este o selecție și un concurs la care rezistă sau nu rezistă sau poate să lucreze sau nu poate să lucreze, deja se formează selecție care cred că a fost și celul programului Pământ.
Țăranii din cooperativa Agroprut, condusă de Ecaterina Vulpe, au obținut anul trecut 20 de quintale de cereale la hectar, în timp ce în mai multe regiuni din Republica Moldova, o importantă parte din recolta de cereale a fost compromisă. Agroprut investește în fiecare an în tehnica agricolă. Anul trecut, de exemplu, membrii cooperativei au cumpărat o nouă combină. În total, ei dețin în proprietate comună 4 tractoare cu șenile, 10 cu roți, 5 combine și mai multe utilaje. Inginerul șef al cooperativei, Mihai Botoșan, spune că statul a trebuit să ajute țăranii în această privință. I-am amintit inginerului Botoșan că actuala guvernare a creat în